Бүген 12-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башлана. Рәсми ачылыш Курсын сәүдә күңеләче комплексында узачак. Җыенның беренче көнендә катнашучылар төркемнәргә бүленеп дискуссия мәйданчыклары эшендә катнаша. Кичке якта алар өчен мәдәни программа каралган. Алар Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында Россиянең татар авыллары ассоциациясе рәисе, композитор, җырчы, шагыйрь Фәнир Галимов юбилеена багышланган иҗат кичәсен карый. 5 март көнне, ягъни иртәгә, Корсын сәүдә күңеләче комплексында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында җыенның пленар утырышы узачак. Биредә Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан торган күргәзмә ярминкәдә оештырыла. Программаның 3-нче көнендә җыендә катнашучылар Татарстан Республикасының Кукмара муниципаль районына сәфәр кыла. Биредә алар җирлешмәкәрләрнең хуҗалыклары һәм эш тәҗрибәсе белән таныша. 2024 елдан Республика ифтары Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме канаты астына күчә. Шул рәвешле вакыйга федераль статус ала. 12-нче Республика ифтары 29 мартта була һәм Татарстанда изге Рамазан аеның 2-нче декадасын төгәлле. Ул Россиянең Ислам дөньясы илләре белән халыкара элемтәләрен ныгыту буенча бурычларны исәпкә алып оештырылган. Шунлыктан чарада югары вазифа биләүче чит ил кунаклары да катнашыр дип көтелә. Ифтар вакыты җиткәнче Россия президенты Владимир Путин тарафыннан игълан ителгән гаилә елын исәпкә алып, шулай ук Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә игълан ителгән гаилә елы һәм хәләл яшәү рәвеше кысаларында оештырылган бай мәдәни программа уздырыла. Әйтик, катнашучылар алдында дөнья күләмендә билгеле Коръән хафизлар һәм нашид башкаручылар чыгыш ясый. Республика ифтары Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында уза. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте мәгълүматлары буенча анда 12 мең кеше катнашыр дип көтелә. Исегезгә төшерәбез, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркемен Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе белән Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов җитәкли. Казан Бөтендөнья яшьләр фестивалінің түбәк программасында катнашучы 30 шәһәрнең берсе булды. 13-16 март көннәрендә республикага төрле илләрдән 100 кеше киләчәк. Түбәкләргә сәяхәтләр Сириуста төп программа тәмамланганнан соң башлана. Юнәлешләренә карамастан, чит ил кешеләре Россия күргәзмә форумына бару өчен 3 көнгә Мәскәүдә туктала. Ә түбәкләргә сәяхәт яшьләргә илне, аның традицияләрен, тарихи мирасын яхшырак белергә, шулай ук анда яшәүче халыкларның күп төрлелеген һәм төбәкләрнең икътисади потенциалын бәяләргә мөмкинлек бирә. Татарстанда 55 илдән, шул исәптән Австрия, Аргентина, Болгария, Ливан, Македония, Венгрия, Сәгуд Гарабстаны, Сербия, Финляндия һәм башка илләрдән фестивальдә катнашучылар була. Исегезгә төшерәбез, Бөтендөнья яшьләр фестивале 1 марттан 7 мартка кадәр президент Владимир Путин указы нигезендә халыкара яшьләр хезмәттәшлеген үстерү максатында уза. 2024 елның 16 мартыннан Казанда язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләрен ачу планлаштырыла. Ярминкәләр 28 апрельгә кадәр уздырылыр дип көтелә. Чаралар узачак мәйданчыклар, шулай ук алардагы сәүдә урыннары саны турында мәгълүмат соңрак хәбәр итиләчәк. Татарстан министрлар кабинеты махсус хәрби операцияда һәләк булган гражданнарның гаилә әгъзаларына бер тапкыр бирелә торган түләүләр билгеләү тәртибен үзгәртү турында карар чыгарды. Документка кертелгән үзгәрешләр туганнарга түләү процедурасына кагыла. Хәзер гаризага беркетелгән документларны почта аша социаль яклау органнарына җибәрергә мөмкин. Гаиләнең башка әгъзасы файдасына түләүдән баш тарткан очракта документларның күчермәләрен һәм шәхси мәгълүматларны эшкәртергә рөхсәт итү турындагы гариза нотариус тарафыннан расланырга тиеш. Шулай ук ниндидер сәбәп белән түләүне алмаган гаилә әгъзаларының үз илеше хакында белдерергә хакы бар. Әгәр туганнар түләүгә карата уртак фикергә килә алмаса, бәхәс суд тәртибендә хәл ителәчәк. 1 марттан февральдә 80 яше тулган россияләрнең пенсиясе күтәрелде. Шул вакытта иминият пенсиясе составындагы фиксацияләнгән түләү 2 тапкыр арта. Әмма әгәр пенсионер 1-нче төркем инвалидлыкка ия булса, аңа өстәмә түләү каралмаган, чөнки бу түләү алуда критерийларның берсе. 80 яше тулган кешеләр өчен дә, 1-нче төркем инвалидлар өчен дә аның күләме 8134 сум тәшкил итә. Белгеч искәрткән ta'kidlanishicha, tog'inda masshtablaroq o'zgarishlar sotsial pensiyalarga indeksatsiya o'tkazilgach 1-apreldan kutiladi. Татарстан Республикасы Милли музейі һәм Ғабдулла Туқайның әдәби музейі мәктәп оқушыларын ядкәрләрдә Туқай тарихы бөтен Россия әдәби бәйгесендә катнашырга чакыра. Бәйгедә Туқай музейі экспозицияләреннән шагыйрьнең мемориаль әйберләре турында яңа әсәрләр тәкъдим иткән һәм гариза язган 1-11 сыныф оқушылары катнашала. Бәйгедә катнашучы өчен гаризалар 31 мартка кадәр кабул ителә. Бәйге татар һәм рус телләрендә проза һәм поэзия номинацияләрендә уздырыла. Туқайның экспонатлары әсәр геройлары яки әдәби эзләнү объекты буларак тәкъдим ителә ала. Бәйге эшләренә бәя биргәндә темага туры килү, Ғабдулла Туқайның мемориаль әйберләре турында ышанычлы белешмәләр куллану, теманы ачуның оригинальлеге, эшне башкаруның мөстәкыйльлеге исәпкә алына. Бәйге җиңүчеләрен 26 апрельдә Туқай музеендә бүләклиләр. Сертификатлар катнашучыларның электрон почталарына җибәрелә. Қозанның еш педагогларын үсіш развезе интенсивында қотнашыға шақыралар. 2 елдан 5 елға қадар үш стажы болған 22 ештен 35 ешке қадарге ұқтушылар ғариза бере ала. Айлық интенсивті қотнашушылар білен психологлар, медиа білгішілер һәм башқалар үшілі. Олар біргәләп мәғариф үлкәсі қызметкерлеріне қоғылышлы барлық үлкәлеріне текшіріп шыға шақ. Үсіш развезе нәтижелері бойынша педагоглар іштимағы әхәмиятлі проектлар буенча үз идеяләре белән уртаклашала. Катнашу өчен гаризаны 5 мартка кадәр калдырырга кирәк. Интенсив 2024 елның 11 мартында башлана. Татарстан Республикасында 2024 елда мәгариф илкүләм проекты дәүләт һәм республика программалары кысаларында 5 миллиард 159 миллион сумлык 185 объект ремонтланачак. Аерым алганда мәгариф өлкәсендә 21 балалар бакчасы, 47 мәктәп, интернат мәктәп һәм кадет корпусларына ремонт үткәрелә. Сәламәтлек саклау илкүләм проекты һәм 2 республика программасы буенча гомуми финанслау күләме 3 миллиард 577 миллион сум булган 137 объектны ремонтлау планлаштырыла. Аларга 82 фельдшер-акушерлык пункты, 25 поликлиника һәм 30 стационар керә. Казан 2030 елда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатын кабул итәргә планлаштыра. Исегезгә төшерәбез, Татарстан башкаласы 2025 елда дөнья беренчелеген уздыру урыны булырга тиеш иде. Әмма санкцияләр аркасында ярышларны соңрак үткәрергә булганнар. Казанның мондый турнирлар үткәрү тәҗрибәсе бар. 2015 елда Татарстан башкаласы спортның су төрләре буенча 16-нчы дөнья чемпионатын кабул иткән иде.